สวัสดีครับท่านกำลังฟังรายการ6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้ไปกันที่โรงภาพยนตร์ลิโดสยามสแควร์ซึ่งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล Amnesty International ประเทศไทยได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Give Up Tomorrow เพื่อถ่ายทอดประเด็นการใช้โทษประหารชีวิตและกระบวนการยุติธรรมผ่านภาพยนตร์พร้อมร่วมเสวนากับมาร์ตี้ซิจูโก้ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระเป็นพิธีกรร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ด้วยโดยหลังการฉายภาพยนตร์ศิโรจน์กล่าวถึงแนวทางของการยุติโทษประหารชีวิตในประเทศไทยว่า
ผมคิดว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยในทุกสังคมเลยมันจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตเพราะมันเป็นวิธีการลงโทษโบราณมีมานานแล้วก็เหมือนกับจะเป็นการลงโทษที่คล้ายเป็นธรรมนะครับเป็นการลงโทษเหมือนกับว่าใครทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในหลายสังคมเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยถูกยกเลิกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สมมติว่าในสุดมันจะเดินไปบนเส้นทางแบบนี้ครับคือโทษประหารชีวิตในสุดมันไม่สามารถจะอยู่ได้ในโลกซึ่งสังคมส่วนใหญ่เขายกเลิกโทษแบบนี้ไปแล้วหรือถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยก็ระงับการประหารชีวิตในทางความเป็นจริงไปมากขึ้นเรื่อยๆหรือต่อให้ไม่ทำอย่างนั้นใดๆสังคมก็มีการลดความผิดซึ่งจะนำไปสู่การประหารชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าถ้าดูบทเรียนจากประเทศอื่นเนี่ยประเทศไทยก็จะหนีวิธีแบบนี้ไปไม่พ้นนะครับ
วันนี้มีการฉายภาพยนตร์ Give Up Tomorrow ด้วยจากเท่าที่คุยกับผู้กำกับหลายเรื่องนี้เนี่ยมันแน่ที่มันมีแง่มุมอะไรเรื่องการเรื่องของโทษประหารชีวิตบ้าง
แง่มุมที่ผมเห็นคืออย่าไปคิดว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยเท่ากับความยุติธรรมอย่าไปคิดแบบที่เราถูกสอนให้เชื่อว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดต่างๆขึ้นมาในสังคมสองเรื่องนี้เป็นมายาคติซึ่งหนังเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าโทษประหารชีวิตไม่ใช่ความยุติธรรมแล้วก็การเอาคนมาดำเนินคดีด้วยการประหารชีวิตเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันว่าสังคมจะไม่เกิดความผิดแบบนี้ขึ้นอีกต้องมีสติและต้องแยกแยะสองสามเรื่องนี้ออกจากกันว่าโทษประหารชีวิตก็เรื่องนึงการคืนความยุติธรรมให้คนที่ถูกกระทำอย่างโหดร้ายก็เรื่องนึงการป้องกันไม่เกิดความผิดแบบเดียวกันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเพราะบทเรียนจากทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมอื่นเองเนี่ยมันมีสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันและในหลายสังคมซึ่งมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยการดำเนินคดีการกระทำผิดของคนกลุ่มต่างๆก็ไม่ได้มากขึ้นหรือเลวลงไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยว่าการใช้โทษประหารชีวิตจะทำให้คนกระทำความผิดน้อยลงกว่าที่ผ่านมาอย่างที่เรามักจะคิดกันนะครับสองเรื่องนี้เป็นมายาคติทางสังคมล้วนๆแล้วถ้าดูในหนังเรื่องนี้ประเด็นนึงที่ผมคิดว่าเราน่าเห็นก็คือการพิจารณาโทษประหารชีวิตการตัดสินว่าใครผิดฐานประหารชีวิตเนี่ยมีมายาคติทางชนชั้นมีการสร้างกระแสทางสังคมผ่านสื่อมีบรรยากาศทางการเมืองมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องจนอย่ามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมากเกินไปผมคิดว่าในส่วนหนังเรื่องนี้บอกเราสั้นๆว่าอย่ามั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะให้ความยุติธรรมกับทุกคนแม้กระทั่งกับคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเองไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลย
สำหรับ Give Up Tomorrow ที่มีการฉายนั้นเป็นเรื่องราวของฟรานซิสโกควนปาโกรารายาก้าหรือปาโกชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายสเปนอดีตนักโทษประหารที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าข่มขืนวัยรุ่นหญิง2คนที่เกาะเซบูเมื่อปี2540ทั้งที่ในวันเกิดเหตุเขาและพยานหลายฝ่ายต่างยืนยันว่าตัวเขานั้นอยู่ที่มะนิลาซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุถึง500กิโลเมตรแต่ศาลไม่ยอมรับฟังโดยกระบวนการตัดสินคดีเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมและเขาถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาประเทศฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกโทษประหารทำให้ปาโก้รับโทษเพียงจำคุกตลอดชีวิตและในปัจจุบันเนื่องจากการรณรงค์เพื่อช่วยเหลือและทวงความยุติธรรมให้กับปาโก้ทั้งในฟิลิปปินส์สเปนและทั่วโลกทำให้ปัจจุบันเขาถูกส่งไปรับโทษที่สเปนทั้งนี้เขาพยายามหลายครั้งเพื่อขออุทธรณ์โทษเป็นการทำทันบนและขอกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเขายืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดที่จบไปนั้นเป็นการพูดคุยกับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากลครับขอบพระคุณสำหรับการติดตาม6 minute และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ